Apirilaren 22 eta 23an ospatuko da urteen Sarako idazleen biltzarra. 36. edizioa ospatuko dute aurten eta ikusten duzuenez, aurtengo berrikuntza nagusienetariko bat egun aldaketa bada. Bazko astelenaz gain, aurten asteartearekin ere ospatuko baitute biltzarra. Asteartean gainera, profesionalendako egun bat dutelarik antolatu. Ba, Euskal Kulturerakundeko zuzendari den Pantxoa Etxeguenekin mintzatu gara.
Bai, odian orain Sarako biltzarrekoek beraz berriz egin dute egun orokorra astelenarekin, baina gero badu bulta bat gogoetatzen ginela behar ba egitea beste egun bat gehiago profesionalari dedikatua edo zuzendua, eta hor xedea da preseski hunkitzia biztan dena argitaletxeak, hunkitzia biztan dena idazleak, baina hunkitziare adibidez erakasleak, ikasleak, eta egun berezi bat egitea eskua literaturaren inguruan, hor izanen dira hainbat mintzaldi, eta izanen dira ere ikusgarri batzu, eta hor xedea da, puska, denbora ahzia gehiago asteartearekin, astelenarekin denak heldu dira, Sarako biltzarrerat ikustea ze liburu argitaratzen mintzatzea idazlekin, zen hori behita ere alere Sarako biltzarren lehen helburetari idazleak hor izaitea eta mintzatzea jendearekin, baina hor gehiago profesionalari nahi ukandugu egun bat ideki, eta hori garantzitsua da guretako partaidetzan egitea Sarako biltzarrarekin biztan dena, nahi ere hemen bilketa sarearekin berberaiekin lan egiten meituko aspaldian eskua literaturaren inguruan eta gazteri zuzendu literaturaz.
Horrek erre nahi du profesionalentzako bakarrik izango direla astearteko ekitaldi guztiak, kendutagian Pantxis Bidajen ikuskizuna, baina azoka irekia izanen da publikoarentzat asteartean ere edo itxia izanen da erabat?
Ba ez ez, astelehenean izanen da publiko zabalari idekia, eta aste artean ekitaldi hori izanen dira, estandak eta izanen dira, baina gehiago profesionalei zuzendua da, eta hor gehiago izanen dira, mintzaldiak eta ikusgarri bat edo bi, eta baina gehiago nahi ukandugu hunki hor argitaletxeak, eta kurutza hasi ere, bai liburutekiko jendekin, bai erakaslekin eta ikaslekin, beraz egun hori berezia izanen da, astelenari konparatuz.
Euskal literaturaz, beraz, mintzatuko zarete, mainguru solasaldiak antolatu dituzte profesionalei begira, hegoalde eta iparraldeko profesionalak unkitu nahi dituzue, elkar gurutzatze bat bultzatu nahi duzue, eta oraindik izenak eman daitezke, edo lekuak mugatuak izanik, dagoeneko ba, dena betea da.
Ez oraino lekia bat dira, bonik egan ezaket udari gabe, hor, lehenik goizarekin izanen da itziak Madinaren mintzaldi bat ogoita bat garen mendeko eskual literatura piskatze zertan den, gero izanen da ere Euskal Idazleen Elkartea, Euskal Idazleen Elkartearekin ere lan egiten dugu eta lan handi bat eramaiten dute piskabat idazleak ezagutarazteko eta eskualegian eta eskualegitik kanpo ere eramaiteko eskual idazleak, gero arratsaldian izanen da Odisea deitu ikusgarria hori Kiribil konpainiaren bitartez eta berezeki Pantxis bidartek emanen duena, eta gero izanen da ere beste gogoetaldi bat, hor izanen dira hainbat parteak zaile, hori nartian Luzien Txezarreta, Peio Ualde eta beste, eta hegoaldeko batzu ere, erakusteko puskat gaur egun zertan den preseski eskual liburuan irakurketa, eta nola irakurtzen den, ze sekatzen duten jendek, ze sekatzen duten ere liburutekiko arduradunek zeren beharra ze behar senditzen duten, hori guztiak beraz mai inguru baten ingurian aipatuak izanen dira.
Astelenari begira jarriko gara, bazko astelena egun indartsua izango baita, publiko ororentzako, gazteak unkituko dituzue ere, eta urten esan duzu 125 autorek parte hartuko dutela urtengo biltzarran, 27 argitaletxek eta 11 elkartek, egun osoko egitaraua antolatu duzue, aurkezpenak izango dira, sari emaiteak, iazkoari loturik esango dugu, orotariko hitzorduak aurten ere izango ditugula.
Bai, dudarik gabe, zer nahi dut azpimarratu ere Preseski entzeatzen girela, belaunaldi berriak ere ekarraztia, beraz, gazteak, haurrak, beren familiakin jinditen, eta hortakotz, badut, jani, bizpairu urtelan polita eramaiten duela Sarako biltzarata bereziki Kiribil kompainiarekin batera, hor badira, nunbeit, tailer batzu antolatuak direnak ere haurrendako, eta gero, biztan dena, urte guziz bezala, badira, hainitz, bon, lehenik estandak, baina, ere hainitz mintzaldi, hainitz topaketa, hainitz ez ditut denak aipatzen ahal, baina dudarik gabe hori publiko zabarari idekia da, eta hor entxeatzen gira ere, belaunaldi ezberdinak horretekarra aztia, hori da ere helburua, idazleak mintzaditen ere jendekin, buskat ikus dezaten ere ze ahangura baden eskual irakurketaren inguruan adibidez, bon, beraz bada gogo eta egun bada, baina ere uste dut memento goxo baden jendiak elgarrekin mintzatzeko idazleek ere parada ukan dezaten irakurlekin mintzatzeko, eta behiz ere diot, oso garrantzitsua da, joanago eta gehiago espazio batzu idekiak dira ere haurrentzat eta familientzat, eta horien ustez baitez padakoa da Sarako biltzarraren geroarentzat.
Pantxoa Etxeguen, Euskal Kultur Erakundeko zuzendariaren adierazpen aukin gelditzen gara, eta gogoan hartu beraz aurten, Sarako idazleen biltzarra 36. edizioa apirilaren 22an eta 23an ospatuko dela Sarako kiroldegian.